Երեկո ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն։
Ես հայտարարում եմ, որ բացում եմ քաղաքական գործնեության փակված էջը։
Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի քաղաքական բանակցությունները եզրափակիչ փուլում են։ Ժառանգությունում տարաձայնություններ են նախկին պաշտոնյաների հետ հնարավոր դաշինքի հարցում։ Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման արդեն առաջիկա ամիսներին։ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը մինչ օրս չի իրագործվել, ԵԱՀԿ ներսում հակասությունների պատճառով հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու միջադեպերի քննության մեխանիզմների ներդրման եւ դիտորդների թվի ընդլայնման մասին համաձայնությունները մինչ այժմ չեն իրականացվել ԵԱՀԿ-ի ներսում կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մանրամասները լուրերից հետո։ Ստամբուլի նահանգապետ Վասիփ Շահինը հայտարարել է, որ ամանորի գիշերը Ստամբուլի ակումբներից մեկում տեղի ունեցած հարձակման մեջ կասկածվողը Ուզբեկստանի քաղաքացի Աբդուլ-Քադիր Մաշարիպովը, ով ձերբակալ վել է 3 խոստովանել է մեղքը։ Դիարբեքիրի հանրապետական դատախազության վարույթում գտնվող ահաբեկչության դեմ պայքարին առնչվող գործի շրջանակներում քրեական գործ է հարուցվել Քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահներ Սելահադին Դեմիրթաշի եւ Ֆիգեն Յուքսեգդաղի նկատմամբ նոյեմբերի շճաղերի ետևում գտնվող քուրդ падգամավորների համար դատախազությունը պահանջում է երկարաժամկետ ազատազրկում 43-ից մինչեւ 142 տարի Դեմիրթաշի եւ 30-ից 83 տարի Յուքսեգ դաղի համար։ Եվրախորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրում, Եվրամիության օրենսդիր մարմնի գործող նախագահ Մարտին Շուլցը լքում է Բրյուսելը, գերմանական քաղաքականություն վերադառնալու նպատակով Շուլցին փոխարինելու հայտը ներկայացրել 6 թեկնածուներ, հիմնական պայքարը կենտրոնամետ կուսակցությունների, եվրոպական ժողովրդական կուսակցության եւ սոցիալ-դեմոկրատների առաջադիմական կուսակցալյանսի ներկայացուցիչներ Անտոնիո Տայանի եւ Ջիանի Պիտելայի միջև է։ Եվրամիությունից միացյալ թակավորության դուրս գալու վերջնակ կամ պայմանները պետք է հավանության արժանանան բրիտանական խորհրդարանի կողմից, հայտարարել է երկրի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր ելույթ ունենալով Լոնդոնում։ Մեյի խոսքով Մեծ Բրիտանիան չի կարող կիսով չափ Եվրամիությունում, իսկ կիսով չափ դրսում լինել, հետևաբար Եվրամիության հետ ասոցացված անդամակցությունը բացառվում է։ Նա նաև ընդգծել է, որ Լոնդոնը պետք է վերահսկի միգրացիոն հոսքերը, այդ թվում Եվրամիության անդամ երկրներից, այդպիսով Մեծ Բրիտանիա մտադիր է հրաժարվել մարդկանց և աշխատուժի ազատ շարժման եվրոպական սկզբունքներից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կեղծևորակել տեղեկատվությունը, թե իբր ռուսական հատուկ ծառայությունները Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող նյութեր ունեն։ Այս մասին Պուտինը խոսել է Մոլդովայի նախագահի հետ բանակցություններին հաջորդած մամուլի ասուլիսին։ Մոլդովայի նախագահի Գորդոդոնը Պուտինի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե չի բացառվում, որ Քիշինևը հրաժարվի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից։ Դոդոնի խոսքով դա տեղի կունենա, եթե հաջորդ ընտրություններին հաղթի սոցիալիստների կուսակցությունը։ Սիրիայի ապսամները մասնակցելու են հունվարի 23-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում տեղի ունենալիք Սիրիայի հարցով բանակցություններին։ Բանակցությունների հիմքում կլինի հրադադարը, մարդասիրական օգնությունը, ձերբակալվածների ազատ արձակումը, ասել է ապսամների առաջնորդը։ Հիշեցնենք, որ Աստանայի հանդիպման նախաձեռնությունը Ռուսաստանին ու Թուրքիային է, հանդիպմանը մասնակցելու է նաև Իրանը։ Այսքանն էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ 2 տարվա դադարից հետո Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն, հայտարարելով, թե բացում է իր համար փակված էջը։ ԲՀԿ նախկին առաջնորդը պատրաստվում է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին լայն դաշինքով, թե ում հետ է դաշինք կազմելու Ծառուկյանը դեռ հստակ չէ։ Ծառուկյանը քաղաքականության էջը փակել էր Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի հայտնի ելույթից հետո, որում նախագահը նրան մականունով էր կոչել քաղաքական չարիկ անվանել և հանձնարարել ստուգել նրա վճարած ու չվճարած հարկերը եւ խորհրդարանում բացակայությունները։ Հետագայում Նախագահի եւ Ծառուկյանի հարաբերությունները զգալի բարելավեցին, Ծառուկյանն անգամ Սրսարքսյանի ձեռքից պարգև ընդունեց։ Քաղաքականությունը մեկ անգամ լքած գործարարն այժմ վերադառնում է հիմնավորմամբ, թե իր թողած տեղը որևէ մեկն այդպես էլ չկարողացավ զբաղեցնել եւ խոստանում է իր խաչը կրել մինչեւ վերջ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին, ձևավորելով լայն դաշինք։ Սերժ Սարգսյանի հետ առաջակատումից 2 տարի անց այսօր հանդես գալով հեռուստաուղերձով Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդը վերջապես հրապարակեց որոշումը՝ վերադառնում է քաղաքականություն։
2010 թվականի խորհրդանական ընտրությունները ճակատագրական են լինելու Հայաստանի ապագայի համար։ Նկատի ունենալով մեր երկրի առջև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերները, ինչպես նաև իմ քաղաքականություն վերադառնալու հանրային պահանջը, ես հայտարարում եմ, որ բացում եմ քաղաքական գործունեության փակված էջը և մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, ձևավորելով լայն դաշինք։
Միաժամանակ, սակայն, Ծառուկյանը չհստակեցրեց մասնավորապես ինչ ուժերի ում հետ է մտադիր դաշինք կազմել, կամ արդյոք ինքը նորից գլխավորելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Մեր դռները բաց են բոլոր այն քաղաքական ուժերի և գործիչների առջև, ովքեր մտահոգ են մեր երկրի ապագայով։ Մենք կարող ենք, մենք ունենք այդ ներքին մեզ ներուժը մեր երկրի զարգացման և հզորացման համար։ Ես իմ ժողովրդի առջև պարտք ունեմ կատարելու։ Կյանքիս այս կարևոր որոշումը իմ խաչն է, որը կրել եմ մինչև վերջ հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի։
2015-ի փետրվարին Սերժ Սարգսյանի իր հասցեին վիրավորանքներով ելույթից հետո Ծառուկյանն ասել էր. «Իմ կյանքի ամենամեծ գործն այժմ ես համարում եմ չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատելը»։ Այսօրվա ելույթում մեծահարուստ գործարարը քննադատում է երկրում ստեղծված վիճակը, բայց առանց մեղավորների մատնանշելու.
Ես ձեզ կմնայի քաղաքական գործընթացներին մասնակցելուց, եթե տեսնեի ու վստահ լինեի, որ մեր երկիրը ընթանում է ճիշտ ճանապարհով, տնտեսությունը զարգանում է, ժողովրդի բարեկեցության մակարդակը բարձրանում է, ցավոք ունենք մեծ չափերի հասնող արտագաղթ, թույլ և հիվանդ տնտեսություն, աղքատության անընդհատ աճ, բարձր չափերի հասնող գործազրկություն և ապագայի նկատմամբ անվստահություն։
Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, չի կարող անտարբեր լինել իր ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ, հատկապես որ ամեն օր հազարավոր մարդիկ են իրեն դիմում հորդորելով վերադառնալ քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստանից ու քաղաքական այլ ուժերից էլ Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, թե իր վերադարձը կօգնի շտկելու այս ծանր իրավիճակը։
Դու գիտեք, որ ես երբեք չեմ ձգտել իշխանության։ Մշտապես ասել եմ և շարունակում եմ կրկնել, որ չեմ ցանկանում զբաղեցնել որևէ պաշտոն, հանուն փառքի և սեփական ամբիցիաների։
2 տարի առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հետ դաշինք կազմած Ծառուկյանը կոչ էր անում հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը։ Հիմա իշխանափոխությունից չի խոսում, այն ժամանակ ասում է, ժողովուրդն իրեն հասկացավ։
Չեմ ափսոսում, որ քաղաքական զարգացումների այդ փուլում, երբ ակնհայտ էր ժողովրդի անվերապահ աջակցությունը, ընդունակ եղանք կայացնել ճիշտ որոշում, հուսափելով արնայողությունից և անդառնալի կորուստներից։ Հարվածի տակ չդրեցինք Հայաստանի և Արցախի կայունությունն ու անվտանգությունը։ Իմ որոշումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը ոչ մի քաղաքական ուժ և գործիչ այդպես էլ չկարողացավ լրացնել։ Քաղաքական որոշ առաջնորդների և գործիչների այդ օրերին դրսևորած վարքագծի գնահատականը թողում եմ հանրության և Աստծո դատին։
ԲՀԿ-ականներն առայժմ չեն մեկնաբանում Ծառուկյանի ելույթը, փակագծեր չեն բացում, ինչ դաշինքի մասին է խոսքը, մանրամասների համար հորդորելով սպասել ևս մի քանի օր։ Իշխող Հանրապետականը, որ Սերժ Սարգսյանի շուրթերով չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ էր որակել Ծառուկյանին, հիմա խնդիր չի տեսնում, որ նա ընտրապայքար մտնի։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, Ծառուկյանի որոշելիքն է, ամեն ինչ հոսում փոփոխվում է։
Հանրապետականի որոշումով չի դուրս եկել, ինքը դուրս եկել սեփական որոշումով։ Միգուցե լսելով տարբեր կարծիքներ եւ օրդորներ, բայց դա եղել է իր որոշումը։ Հիմա իր վերադարձը իր որոշելիքն է։ Անկախ Ծառուկյանի, Օհանյանի, Օսկանյանի, Փաշինյանի եւ այլ քաղաքական դերակատարների ծրագրերից մենք ունենք մեր ծրագիրը եւ մենք գնալու ենք այդ ծրագրերով։ Մենք ազատ մրցապայքարի կողմնակից ենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ եւ նաեւ ակնկալում ենք ժողովրդի վստահությունը ապելի երկրից։
Երբեմնի քաղաքական հակառակորդի այսօր հնչեցրած քննադատությանը Շարմազանովը ծանոթ էր։ Հակադարձեց, թե երկրում ստեղծված վիճակին հանրապետական կուսակցությունն ինքն է գնահատականներ տվել։ Ծառուկյանը կխոսեր, թե ոչ։
Ես շատ ավելի շատ խնդիրներ եմ ընդունում եւ բացի ընդունելուց նաեւ լուծումներ առաջարկում։ Անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր քաղաքական հայտերից, Հայաստանի քաղաքական դաշտի ամենամրցունակ քաղաքական ուժը համարվում է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ Կլինի իրականություն, թե չէ, կերևա ապրիլի 2-ին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական բանակցությունների եզրափակիչ փուլը սկսելու մասին հայտարարել է նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, խոստանալով մի քանի օրից հստակեցնել, թե ինչ թիմով է պատրաստվում ակտիվ քաղաքականություն մտնել։ Հայտնի է, որ այսօր Օհանյանը հանդիպել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Երեկ էլ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը չէր բացառել համագործակցությունը նախկին պաշտոնյաների հետ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է, քաղաքական դաշինք ստեղծելու քննարկումները եզրափակիչ փուլում են, ընդգծելով, որ հանրությունը սպասում է փոփոխությունների և պատասխանատու մարդիկ պետք է բավարարեն հանրության փոփոխությունների ձգտելու պահանջը։ Facebook-յան իր էջում Օհանյանը գրում է. «Շարունակում եմ քաղաքական խորհրդակցությունները կուսակցությունների, հասարակական կառույցների, հայտնի գործիչների, մտավորականների հետ, ձևավորելով համախոհների թիմ Միաձուլ Դաշինք, որը հանրությանը կներկայացնի իր տեսական ծրագիր և մեր երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզ. Միասնության շնորհիվ ստեղծված արդարության պայմաններում հաստատված վստահության ալիքը հնարավորություն կտա ոչ թե շրջանցելու կնճռոտ հարցերը, այլ առաջ գնալու և համարձակ քայլերով դրանց լուծումներ տալու»։ Գեներալ գնդապետը սակայն չի մանրամասնում, որ կուսակցությունների գործիչների հետ է բանակցում։ Թեև պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն լրատվամիջոցները գրում են Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան, Ռաֆի Հովանիսյան հնարավոր դաշինքի մասին։ Այսօր առավոտյան հանդիպում է տեղի ունեցել Սեյրան Օհանյանի և համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանի միջև։ Ինչպես հաղորդում է կուսակցության լրատվական ծառայությունը, քննարկվել են ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող հարցեր։ Համախմբան ներկայացուցիչները այսօր հրաժարվել են քաղաքական քննարկումների մասին, սպասվում է, որ Օսկանյանը պարզաբանումներով հանդես կգա շաբաթվա վերջին։ Երեկ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, Սեյրան Օհանյանը կարող է ապագա ղեկավար դառնալ։
Ես կարծում եմ, որ Օհանյան Սեյրանը ունի պետական շատ կարևոր փորձ, ունի դալիք մեր երկրի, ինքը նաև ապագա ղեկավար կարող է դառնալ, բայց ոչ մեկը զերծ չէ դատաքնության պահանջից, եւ դա վերաբերում է բոլորիս։
Երեք լրագրողների այդ հարցու պատասխանի ժամանակ Հովանիսյանն ասաց, խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ խորհրդակցություններ են անցկացնում բոլորի հետ։
Խորհրդակցություններ են անցկացնում բոլորի հետ, մեր որոշումը առաջիկա օրերի ընթացքում կհրապարակվում է։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցելու բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք նվիրված են Հայաստանի քաղաքացու ազատության, սահմանադրական իրավունքին և մեր երկրի ինքնիշխանության։ Սա դևաբես ասել ենք, և ոչ մի բան չի փոխվել։
Ազատության հարցին արդյոք Սեյրան Օհանյանի հետ նույնպես խորհրդակցություններ են անցկացվում, և արդյոք Օհանյանն ու Օսկանյանը նվիրված են քաղաքացու ազատությանը և սահմանադրական իրավունքին, պատասխանեց։
Սեյրան Օհանյանը, Արամ Սարգսյանը, լեցուն քաղաքական գործիչներ կան, ում հետ ես համաձայն եմ, և ում հետ ունեցել եմ մեծ դարաձայնություններ, մարդիկ, ով ինձ վիրավորել են, ով երբ որ ես եղել եմ քաղաքացիությունի զուրկ, նաև ներգայացրել են ռեժիմ, բայց քաղաքականությունը փոփոխական նաև արհեստ է, և ժողովուրդը պահանջում է այսօր, որ մենք ունենանք փոփոխություն, թեկուզ գեղձված հանրաքվեից հետո ունենանք փոփոխություն։ Հիմա ժառանգությունը պիտի որոշի այս շրջանում առանցին գնալ դաշինքով, գնալ այլ եղանակով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի այս մոտեցումների հետ կուսակցությունում բոլորը չէ, որ համաձայն են։ Ոչ վաղ անցյալում իշխանության մաս կազմած քաղաքական գործիչների հետ դաշինքի գնալուն դեմ հանդես եկող Անահիտ Բաղշյանն օրինակ լքեց կուսակցությունը։ Մարտի 1-ին պաշտոնավարած քաղաքական գործիչների հետ դաշինքներին դեմ է նաև Զարուհի Փոստանջյանը, նա սակայն Բախշյանի օրինակին չի հետևի եւ պնդում է կուսակցության առաջնորդի տեսակետը ողջ ժառանգության պաշտոնական դիրքորոշումը չէ, կուսակցությունում դեռ պետք է քննարկեն հարցը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ ընտրություններին դաշինքով գնալու հարցը ժառանգությունում լուրջ տարաձայնություններ է առաջացրել։ Դրա պատճառով անգամ կուսակցության վարչության անդամ Անահիտ Բախշյանը լքեց ժառանգությունը։ Դաշինքին դեմ հանդես եկող Զարուհի Փոստանջյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ կուսակցությունը չի լքի, իսկ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի, Օսկանյանի եւ Օհանյանի հետ դաշինքին դրական տրամադրված լինելը կուսակցության պաշտոնական տեսակետ չէ։
Կուսակցության ղեկավարը իրավունք ունի հանդիպելու, ինչպես նաև ցանկացած կուսակցության անդամ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դա պաշտոնական տեսակետ է, որովհետև այսպիսի որոշում կայացնելու համար պետք է լինի համապատասխան մարմնի կողմից որոշում, որը հավաքական է, այլ ոչ թե միանձնյա։
Երեկ Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Սեյրան Օհանյանը կարող է ապագա ղեկավար դառնալ, իսկ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների համար նախկին արտգործնախարար Օսկանյանի եւ պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանի պատասխանատու լինելու հարցին նա արձագանքել էր, որ ամեն մեկն իր մեղքը ունի, բայց այս ընտրությունը հնարավորություն է, որ ամեն մեկը իր հետագծին դեմ հանդիման գնա։ Փոստանջյանը հայտարարում է, որ պայքարելու է այս դաշինքի դեմ, կամ էլ Օհանյանը եւ Օսկանյանը պետք է խոստանան, որ ընտրություններից հետո մարտի 1-ի համար կանգնելու են դատարանի առաջ։ Պատգամավորը կարծում է, որ Անահիտ Բախշյանը չպետք է հեռանար, պետք է մնար եւ պայքարեր դաշինքի դեմ։
Ամենակարևորը այն է, որ մենք հենց որոշում կայացնելու ժամանակ Տիկին Բախշյանը լիներ եւ իր որոշման այդ շեմին իր տեսակետը հայտնել, այլ ոչ թե հեռանար։
Նախկին պատգամավոր Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Փոստանջյանի նման չէր կարող պայքարել, իսկ համակերպվել Օսկանյանի եւ Օհանյանի հետ համագործակցելուն չէր կարող։
Այսինքն ես մի թայֆան գնա, այն մի թայֆան գա, այդ ուժերը ժողովրդավարության հիմքերը քանդողներն են մեր երկրի, հիմքերը թուլացնողներն են, մենք չի որ չենք ճանաչում։ Իրենք եղել են իշխանության մեջ եւ կարող էին ժամանակին եւ ընտրությունները թույլ չտալ կերտել եւ ժողովրդի վրա բռնություն մահակ չհանել, զենք չհանել, չսպանել, կարող էին, բայց արեցին։ Հիմա հանկարծ եկել են, ասում են, չէ, մենք ուրիշ միսար ունենք, շաքարացելուց վերանը չքաղցրանում։
Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Բախշյանին փորձել է պահել կուսակցությունում, պնդել է, որ դրանք ընդհանրը քննարկումներ են եւ դաշինքի հարցը որոշված չէ, սակայն Բախշյանը անգամ քննարկումներն է անընդունելի համարում։
Սրանով չեք կարծում, որ հարված եք հասցնում ժառանգությանը։
Ցավոք այո, շատ ցավում եմ, բայց հարված եմ հասցնում, ես գիտեմ, որ լավ բան չեմ արել, բայց իմ սկզբունքները ավելի բարձր արժեք են ինձ համար, քան ցավացնելը։ Այո, ես ցավացրել եմ, ցավացել եմ անձամբ պարոն Հովանիսյանին, որի համար շատ նեղվում եմ, բայց ինչ անեմ, ի վերջո ես էլ 14 տարի իր կողքին իր հետ ջանքեր եմ դրել ժառանգության համար, ու այսօր աչքիս առաջ տեսնեմ, որ ես էլ եմ վնասում, ես էլ եմ քանդում։
Ժառանգության փոխնախագահ դաշինքի կողմնակից Արմեն Մարտիրոսյանը հայտարարում է, որ թեև Բախշյանի հետ համաձայն չէ, բայց նրան բարիք է մաղթում։ Կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանն էլ ասաց, որ իրենց կուսակցությունը մեկ անձով չէ որոշվում եւ իրենք կհաղթահարեն այս դժվարությունը։
Եթե մենք ճիշտ որոշումը կայացնենք, նույնիսկ եթե կորուստների գնով դա լինի, կարևորը ճիշտ որոշումը կայացնելը։ Եթե դա միտված է լինելու իշխանապողությանը եւ մենք ինչ որ լումա կարողանալու ենք մեր քայլերի շնորհիվ այդ իշխանապողության գործում մտցնել, ես կարծում եմ ժողովուրդը մեր շնորհակալություն կասի, անկախ նրանից, որ այսօր մենք ինչ որ բաներ կկործանենք։
Զարուհի Փոստանջյանը միշտեր հետևել է դաշինքի շուրջ քննարկումներին, վստահ է, որ հանրությունը դրան դրական տրամադրված չէ եւ խորհուրդ է տալիս առանձին գնալ ընտրություններին։ Հարցը վերջնական լուծում կստանա առաջիկա օրերին կայանալիք կուսակցության վարչության նիստում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան-Եվրամիությունն նոր շրջանակային համաձայնագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման արդեն առաջիկա ամիսներին, ավելի քան 1 տարի առաջ սկսված բանակցային գործընթացն արդեն մոտ է ավարտին։ Այսօր ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրամիության հետ համագործակցության նախորդ համաձայնագիրը թեև 3.5 տարի բանակցվել էր եւ արդեն պատրաստ էր ստորագրման, սակայն տապալվեց 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հայտնի հայտարարությունից հետո։ Սկսելով նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները 2015 թվականի ավարտին, Եվրամիության ներկայացուցիչը հույս էր հայտնել, որ այսպիսով տարիների բարդ աշխատանքը չի վատնվի և կդառնա նոր հարաբերությունների հիմքը։ Եվրամիության դեսպանի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները ավարտական փուլում են և առաջիկայում նոր փաստաթուղթը կստորագրվի։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
This week we will be having here in Yerevan another round of the negotiations. The team from Brussels is coming.
Բրյուսելից խումբ է գալիս եւ այս շաբաթ Երևանում տեղի կունենա բանակցությունների հերթական փուլը։ Սա ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ ունեն գործընթաց նարագացնելու կամք։ Տեսանելի է, որ բացառությամբ մի քանի հարցերի, որոնք դեռ բաց են, համաձայնագրի մնացած մասը հիմնականում պատրաստ է։ Սրանք բանակցությունների վերջին ակորդներն են։
These are the final moments of the negotiations.
Դեսպանը չնշեց, թե որ հարցերի շուրջ դեռ չկա համաձայնություն, ընդգծելով, որ որոշ դեպքերում քաղաքական որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն կա, սակայն չմարամասնեց, արդյոք այդ որոշումը հայկական կողմը պետք է կայացնի։
It's a process of mutual give and take.
Սա փոխադարձ համաձայնության գործընթաց է, որևէ մեկը չի խոսում միակողմանի զիջումների մասին։ Կարծում եմ, ցանկացած բանակցության ժամանակ կոմպրոմիսը պահանջում է ճիշտ քայլեր երկու
կողմից։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ համաձայնագրի վերջնականացման ժամկետներն առավել հստակ կլինեն բանակցությունների ավարտական փուլից հետո։ Այդուհանդերձ դեսպանն ընդգծեց, որ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի վերջերս արած հայտարարությունն այն մասին, որ նոր փաստաթուղթը ստորագրվելու է 2017-ի առաջին 3 ամիսներին, հեռու չէ իրականությունից։
The Deputy Foreign Minister of Armenia was not far from the truth.
Շրջանակային նոր համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև սկսեց քննարկվել շուրջ 3 տարի առաջ, այն բանից հետո, երբ Հայաստանը միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը հրաժարվեց ստորագրել 3.5 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագիրը։ Դեսպան Սվիտալսկին մեծած զրույցում ասաց, որ նոր համաձայնագիրն իհարկե տնտեսական առումով չի նախատեսում այնպիսի լայն համագործակցություն, ինչպիսին ասոցացման համաձայնագրի դեպքում էր։
The obvious difference is that the trade part will not be based on the logic of preferential treatment.
Ակնհայ տարբերությունն այն է, որ առևտրի մասով չի լինելու արտոնյալ ռեժիմ, նաև տնտեսական այլ հարցերի վերաբերյալ եւս նոր համաձայնագիրը կլինի ավելի քիչ հավակնոտ, բայց ակնհայտ է, որ ասոցիացիան համաձայնագրի հիմնական քաղաքական էլեմենտները կարտացոլվեն շրջանակային համաձայնագրում.
It remains and it will be reflected in the new framework agreement.
Դեսպանը նաև բացահայտեց, թե որքան գումար է տրամադրել Եվրամիությունը Հայաստանին ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսված տեխնիկական միջոցների, տեսախցիկների եւ էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրման համար։ Սվիտալսկին նշեց, որ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ համագործակցությամբ տրամադրել է ներդրվող տեխնիկական միջոցների համար անհրաժեշտ աջակցության 90%-ը։
The European Union has committed a big sum of money, up to 7 million euros.
Եվրոպական միությունը հատկացրել է մեծաթիվ գումար 7 միլիոն եվրո, որպեսզի օգնի Հայաստանին անցկացնել նոր մակարդակի ընտրություններ վստահության եւ ապահովության նոր մեխանիզմներով.
New assurances which would build trust and confidence.
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ գումարի մի մասն արդեն տրամադրվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին, որն իրականացնում է տեխնիկական համակարգի ներդրումը, ծրագրավորումն ու պատրաստումը.
Some of it will come later.
Պայմանավորվածությունների մի մասն ավելի ուշ կիրականացվեն, բայց այս պահին ամեն ինչ շատ լավ է զարգանում։
Everything is progressing very well.
Դեսպանն ընդգծեց, արդար ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանի հետ համագործակցության համար։
These elections will play a huge role in building the good image of Armenia.
Այս ընտրությունները կարևոր դեր են ունենալու Հայաստանի իմիջի ստեղծման մեջ, եթե ընտրություններն անցնեն այնպես, ինչպես մենք ակնկալում ենք, արդար թափանցիկ, ապա դա կզարգացնի Հայաստանի կերպարը որպես եվրոպական արժեքների վրա հիմնված եվրոպական ժողովրդավար ընտանիքի անդամ երկրի։ Դա նաև կօգնի մեզ մտածել մեր համագործակցության մեջ նոր տարերի ավելացման մասին.
Providing new elements in our development cooperation.
Արդյոք կտուժեն Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները, եթե ապրիլին կայանալիք ընտրությունները չարդարացնեն եվրոպական ընտանիքի սպասումները։ Այս հարցին դեսպանը չպատասխանեց, առաջարկելով մտածել դրական արդյունքի մասին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականը լավագույն տարին չէր լրագրողների համար։ Խոսքի ազատության կոմիտեն իր տարեկան զեկույցում այն գնահատել է որպես ծայրահեղ ծանր տարի։ 2015 թվականի համեմատությամբ ավելացել են լրագրողների նկատմամբ բռնությունները եւ տեղեկություն ստանալու եւ տարածելու խոչընդոտները։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
2016 թվականը խոսքի ազատության տեսանկյունից ծայրահեղ ծանր էր։ Տարին այսպես է գնահատում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, ներկայացնելով տարեկան ծավալուն զեկույցը։ Կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի խոսքով նման եզրակացության հանգելու հիմքերը տարվա ընթացքում լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնություններն են, ճնշումները, ինչպես նաև տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումները։
Ցավոք, այդպիսի միջադեպեր արձանագրվում են նաև հարաբերական հանդարտ ժամանակահատվածում նույնպես։ Այս բոլոր փաստերը, ինչպես նաև այլ ճնշումների փաստերը, հիմք են մեզ տալիս, որպեսզի այդպիսի խիստ գնահատական տանք, համարենք, որ տարին ծայրահեղ ծանր էր։
Ըստ զեկույցի 2016-ին 2015 թվականի համեմատ աճել են լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների, ինչպես նաև տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումների դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ ֆիզիկապես տուժել են 26 լրագրողներ եւ օպերատորներ, հիմնականում հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը հաջորդած իրադարձությունների հետևանքով։
Իհարկե պետք է նաև հիշել, որ այդ առնչությամբ թերևս առաջին անգամ երկրի նախագահը իր ուրեմն հանդիպման ժամանակ հասարակական քաղաքական գործիչների հոգևոր դասի հետ հանդիպման ժամանակ ներողություն խնդրեց եւ հավաստիացրեց, որ այլևս այդպիսի բան չի կրկնվի, բայց պետք է ասել, որ այդ մեր շփումները տուժած լրագրողների հետ ցույց էին տալիս, որ նրանք այնքան էլ չեն հավատում, որ այլևս այդպիսի բաներ չի կրկնվի։
Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը լրագրողների նկատմամբ բռնությունների աճը պայմանավորում է անպատժելիության մթնոլորտով։
Դեպքերը եղել են նաև 2014-ին, 15-ին լրագրողների նկատմամբ բռնությունների, սակայն դրանց իշխանությունները պատշաճ վերաբերմունք չեն ցուցաբերել։ Արդարացի քննություն չեն իրականացրել եւ մեղավորները չեն պատժվել։ Ինչը կլիներ կանխարգելիչ հետագա նմանատիպ դեպքերի դրսևորումների համար։ Հետևաբար այդ դրանք ավելացել են։ Ավելին, լուրջ կասկածներ կան, որ դրանք ուղղակի իշխանությունների թողտվությամբ են, իշխանությունների պատվերով են ուղղակի լրագրողները եւ լրատվամիջոցները ենթարկում հարձակումների։ Հետևաբար իրենք էլ չեն իրականացնում դրա հետաքննությունը։
Իրավապաշտպանի խոսքով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին եւս լրագրողները կարող են հայտնվել թիրախում։
Ռեյտինգային այս քվեարկությունը կարող է կրքեր բորբոքել եւ հարաբերություններ սրել։ Ինչը նաեւ ինչին բնականաբար անմասն չեն մնալու զանգվածային լրատվամիջոցները եւ լրագրողները, ու հնարավոր է, որ հայտնվեն թիրախում։
Լրագրող Վահե Մակարյանը, ով հենց 2016 թվականի վերջում բռնության ենթարկվեց պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի կողմից, տարին իր փորձից ելնելով է ծանր համարում։
Ըստ էության կարծես թե վնասվածքների բռնության այսպես ծավալի առումով լրագրողների հանդեպ 16 թվականին այդ խորհրդանացու դեպքերը երևի թե ավելի այսպես ակնհայտ են։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Ռաֆի Հովանիսյան, Սեյրան Օհանյան հնարավոր դաշինքի ձևավորմանը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը նստեցության անուղակիորեն ազդարարել է Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հնարավոր նախընտրական գործակցությունը, որի մասին մամուլում տարբեր տեղեկություններ են հայտնվել անցնող օրերի և շաբաթների ընթացքում։ Այդ ձևաչափում է դիտվում նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը իր համախմբում կուսակցությամբ։ Օսկանյանն այդ տարբերակը դեռևս մի քանի շաբաթ առաջ գնահատել էր որպես շատ լավ դաշինք։ Ինչ խոսք, այդպիսի դաշինքը շատ լավ դաշինք կլինի, սակայն հարցն այն է, թե ում համար։ Ամենայն հավանականությամբ դա շատ լավ դաշինք կլինի իշխանության համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. 2017-ի ընտրությանն իշխանությունը ստիպված է լինելու առավել մեծ ուշ կենտրոնացնել իր ռեսուրսի օգտագործումն ու արդյունքի վերացումը հնարավորինս սահուն, հնարավորինս անաղմուկ անցկացնելու համար։ Այդ տեսանկյունից միանգամայն ցանկալի կլինի թեկուզ նախկին իշխանական շրջանակների հաշվին ընդդիմադիր դաշտի համալրումը, եթե անգամ դա ինչ-որ իմաստով փոքրաթիվ ռեսուրս կարող է տանել նաև իշխանությունից, դա այն դեպքն է, երբ հրաժարվելով մասից իշխանությունն առավել մեծ հնարավորություն է ստանում ամբողջը առավել անաղմուկ պահելու համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ 168 ժամը խորհրդացում է։ Տևական ժամանակ է գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը հայտարարում են, որ բանակցում են իրար հետ նախընտրական դաշինքներ կազմելու շուրջ։ Բոլորը բանակցում են բոլորի հետ, բայց որքան շատ են նրանք բանակցում, այնքան ավելի է ընդգծվում այդ գործընթացի դատարկությունը, քանի որ որևէ մեկը չի ասում, թե մասնավորապես ու հատկապես ինչի շուրջ են բանակցում ու հատկապես որ գաղափարի տեսակետի սկզբունքի վերաբերյալ ընդհանրություններ կամ տարաձայնություններ ունեն։ Չեն ասում ոչ թե որովհետև գաղտնի է, այլ որովհետև Հայաստանի քաղաքական կյանքում չկան գաղափարներ, տեսակետներ, սկզբունքներ, եւ ամեն ինչ հանգում է որևէ գնով ու որևէ կերպ խորհրդարանում հայտնվելու նպատակին, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին մամուլո ասուլիսին հնչած հայտարարություններին։ Կարեն Կարապետյանը ձևացնում է, թե չգիտի, իրավունք ունի պատգամավոր դառնալ, թե ոչ։ Դա միայն մի բան է նշանակում. Ինքն անձամբ չի պատրաստվում կեղծել իր փաստաթղթերը, բայց եթե Սերժ Սարգսյանը համապատասխան պաշտոնյաներին հանձնարարի իր համար կեղծ փաստաթղթեր սարքել, ինքը դեմ չի լինի։ Համաձայնվեք, շատ հեղեղուկ հայտարարություն է մի պաշտոնյայի համար, ով գիշեր ցերեկ խոսում է այն մասին, որ օրենքի առջև բոլորը պիտի հավասար լինեն։ Լավ, իսկ ինչու հանկարծ այս հարցն այսքան մեծ հնչեղություն ստացավ, հարցը հնչեցնում չորրորդ իշխանությունն ու ինքն էլ պատասխանում։ Բանն այն է, որ սահմանադրական փոփոխությունները վերջնականապես ուժի մեջ են մտնելու հենց Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո, այսինքն այդ պահից սկսած Հայաստանի առաջին դեմքը լինելու է վարչապետը։ Դրա համար էլ օրենքով ֆիքսված է, որ վարչապետը, քանի որ առաջին դեմքն է, պիտի վերջին 4 տարիներին մշտապես բնակված լինի Հայաստանի տարածքում, ու եթե հիմա Կարեն Կարապետյանը պատգամավոր չի դառնում, դա մեխանիկորեն նշանակում է, որ վարչապետի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել առավելագույնը մինչև 2018-ի ապրիլը, իսկ դրանից հետո պիտի զիջի իր տեղը, թե ում, փորձեք ինքնուրույն կռահել, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանը զգուշորեն վախվորած քայլերով ու տագնապսրտում գնում է դեպի պարլամենտական ընտրություններ։ Մի կողմից մտավախությունները, որ այս ընտրակարգը զուտ պրոցեսի առումով շատ բարդ է լինելու եւ ընտրողների մի հսկա հատվածի համար անհաղթահարելի, մյուս կողմից անհանգստությունները, որ նոր ընտրական օրենսգիրքն անկտրել ձմերուկ է, մեկ էլ տեսար խաղ դուրս եկավ, հանգիստ չեն տալիս քաղաքական դաշտին, գրում է հրապարակ թերթն ու ամփոփում։ Շփոթված, չկողմնորոշված, անծրագիր ու անղեկ քաղաքական դաշտն էլ երազում է մտնել խորհրդարան ու կառավարել մեր պետության երերացող նավակը, պատկերավորում է հրապարակ թերթը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը Ադրբեջանի ներքին խնդիրը չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2016 թվականն ամփոփող ասուլիսում։ Ազաբաբայանն է հետևել Ռուսաստանի արտգործնախարարի ասուլիսին։
Сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха.
Օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, սակայն ոչ ուժային ճանապարհով եւ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելուց հետո միայն։ Այսպիսի հայտարարություն է արել այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի հարցին.
Какова будет позиция России? Закроет ли Россия на это глаза? Будет ли вмешиваться в внутренние дела Азербайджана?
Ինչ կանի Ռուսաստանը, եթե Ադրբեջանը փորձի վերադարձնել օկուպացված տարածքները, կլռի թե կխառնվի Ադրբեջանի ներքին գործերի մեջ։
Это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана.
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը վերացական չէ եւ բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործերի թեմա չէ։ Դրան վերաբերյալ որոշումների մի ամբողջ հավաքածու գոյություն ունի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով օկուպացված տարածքներն ազատելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պահանջը պահպանում է ուժը, սակայն ոչ մի դեպքում ուժի միջոցով եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը ворошелю парагаю.
Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью.
Մինսկի խմբի բազմաթիվ որոշումներում, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կողմից ընդունված եւ ստորագրված հայտարարություններում ու փաստաթղթերում, վեճերի խաղաղ կարգավորումն այնտեղ գրված է ամբողջ միանշանակությամբ, հնդգծել են։ Հետաքրքիր հայտարարություն է արել Սերգեյ Լավրովը նաև միջադեպերի քննության մեխանիզմների ներդրման եւ դիտորդների թվի ընդլայման մասին։ Նա ասել է, որ այդ մեխանիզմները չեն իրականացվել, քանի որ ԵԱՀԿ ներսում կոնսենսուսի բացակայություն կա։ Նա հիշեցրել է, որ այդ համաձայնությունները ձեռք են բերվել 2016-ի ապրիլին հակամարտության սրացումից հետո եւ հավելել. Ցավոք, նույնիսկ այդպիսի տարական հարց չի կարող կյանքի կոչվել, քանի որ դերևս կոնսենսուս չկա կազմակերպությունում։ Պաճառների մասին նա խորհուրդ է տվել հետաքրքրվել ԵԱՀԿ ներկայացուցիչներից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել է նաեւ, որ անցած տարվա ապրիլին տարածաշրջանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները խորին տագնապ են հարուցում, ապա հավելել, որ Ռուսաստանը վճռական դեր է խաղացել այդ պահին արյունահեղությունը դադարեցնելու գործում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ամփոփիչ Մամլո Ասուլիսի հիմնական թեման իհարկե ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն ու Թրամփի հետ հնարավոր համագործակցություններ։ Փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներով Ռուսաստանը պատրաստ է հարաբերություններ կառուցել ԱՄՆ, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ռուսաստանն առանց մտավախության, բայց առանց մեծ ոգևորությամբ է սպասում Թրամփի պաշտոնավարմանը։ Սրա հետ մեկտեղ Լավրովը հույս է հայտնել, որ նոր ադմինիստրացիայի հետ ռուս-ամերիկյան համագործակցությունն ավելի արդյունավետ կլինի, քան Բարակ Օբամայի օրոք։ Ընդհանուր առմամբ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից խոսելիս Լավրովը կրկնում էր, որ հնարավոր կլինի այս մասին լուրջ խոսել միայն այն բանից հետո, երբ Թրամփը ստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ռուս-ամերիկյան հետախուզական սկանդալներին, մասնավորապես ասել է, որ վերջին շրջանում ԱՄՆ հատուկ ծառայություններն ավելի ակտիվ են աշխատում ռուս դիվանագետների հետ։ Լավրովի փոխանցումը ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները նույնիսկ $10,000 են թողել մի ռուս դիվանագետի ավտոմեքենայում համագործակցության առաջարկով, իսկ հա Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ամերիկացի դիվանագետներին չեն հետևում, ասել է Լավրովը եւ մանրամասն պատմել, թե ինչ հագուստով եւ ինչ միջոցառումների են մասնակցել Ռուսաստանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պահանջով Ղարաբաղ այցելելու համար ձերբակալված հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին։ Նա ձերբակալվել էր Բելարուսում։ Լավրովը նշել է, որ դեմ է, երբ երկիրը քրեականացվում է որևէ լրագրողի այցելությունը այս կամ այն տարածաշրջան։ Նշենք, որ Բելարուսի իշխանությունները ավելի քան մեկ ամիս բանակցություններից հետո ի վերջո թույլ են տվել Ռուսաստանի և Իսրայելի հյուպատոսներին բանտում այցելել Լապշինին։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Հանդիպումից հետո Իսրայելի հյուպատոսը պատմել է, Ալեքսանդրը վատվիճակում է, ընկճված Բելարուսի իշխանությունների ճնշումներից, որոնք պահանջում են նրանից կամավոր համաձայնել Ադրբեջան տեղափոխվելու դիմումին։ Ադրբեջանի դատախազությունը շաբաթներ առաջ է պաշտոնապես արտահանձնման պահանջ ներկայացրել։ Մինսկում, սակայն, ուզում են, որ Լապշինը կամավոր ստորագրի այդ փաստաթղթի տակ, ինչը նրան հետագայում կզրկի որոշումը բողոքարկելու իրավունքից, իսրայելական հայրենին պատմել է բլոգերը կինը, Եկատերինա Կոպիլովան։ Համացանցումը իշտ տուրիստական նոթերով հայտնի բլոգերը տարիներ առաջ մի քանի անգամ այցելել էր Ղարաբաղ, լուսանկարներ հրապարակել, վերջերս էլ քննադատել Ադրբեջանի իշխանություններին, ինչից հետո Բաքվում նրա դեմ քրեական գործեր էին հարուցել ու միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Մինչ այդ աշխարհի տարբեր երկրներում անարգել ճամփորդող բլոգերը անակնկալի էր եկել անցած տարեվերջին, երբ Մինսկի դատարանը երկու ամսով նրան կալանավորելու որոշում էր կայացրել, ընդ որում Բելարուսի իշխանությունները որոշել էին նրան ազատազրկել նախագահի Բաքու կատարած այցից շաբաթներ անց, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով էր պարգևատրել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, վերջինս էլ խոստացել էր վաստակել այդ բարձր պարգևը կրելու իրավունքը։ Վերջին օրերին Իսրայելը ուժեղացրել էր ճնշումը Բելարուսի նկատմամբ, պահանջելով թույլ տալ, որ դեսպանատան աշխատակիցը հանդիպի ազատազրկված բլոգերին, հաղորդում է իսրայելական հարեցը, հավելելով, եթե հանդիպման հարցում իսրայելի իշխանությունները հաջողության են հասել, ապա Ադրբեջանի հետ բանակցություններում առայժմ որևէ առաջընթաց չկա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները իսրայելցի Արցախի դիվանագետներին ասել են, թե պաշտոնական Բաքուն մտադիր չէ հրաժարվել արտահանձնման պահանջից, և հիմա Երուսաղեմում մտավախությունն են, որ բլոգերը կարող է Ադրբեջան տեղափոխվել արդեն առաջիկա 1-2 օրերին, գրում է իսրայելական պարբերականը։ Առայժմ արդյունք չեն տալիս նաև միջազգային կազմակերպությունների ջանքերը։ Օրեր առաջ Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն կոչ էր արել Բելարուսի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել բլոգերին ընդգծելով. Լապշինը չպետք է կալանավորվի իր կարծիքն արտահայտելու կամ վիճահարույց տարածաշրջան այցելելու համար։ Հեղինակավոր կազմակերպության տվյալներով Ադրբեջանը Ղարաբաղ այցելելու համար 180 լրագրողի է ներառել իր սև ցուցակում։ Ավելի վաղ իսրայելցի դիվանագետներն ասել էին, Բաքուն փորձում է Լապշինի ազատազրկումը նախադեպ դարձնել մյուսներին ճնշելու համար։
Վերջերս կտրուկ լարվել են Կոսովոյի և Սերբիայի հարաբերությունները, թե ինչից է սկսվել այս լարվածությունը, կպատմի Գևորգ Ստամբողցյանը։
Սերբիայի նպատակը Կոսովոյում Ղրիմի տարբերակի կրկնությունն է, այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Թաչին։ Կոսովոյի ղեկավարի այս հայտարարության դրդապատճառը Բելգրադի և Պրիշտինայի հարաբերություններում վերջին օրերին նկատվող լարվածությունն է, այն ծագեց շաբաթօրը, երբ պաշտոնական Բելգրադը փորձեց վերականգնել երկաթուղային մարդատար ուղևորափոխադրումները Սերբիայի և Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող առավելապես սերբերով բնակեցված Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքի միջև։ Սերբիայի նպատակը Ռուսաստանի կողմից նվիրաբերված այդ գնացքը օգտագործելով Կոսովոյի հյուսիսային շրջանները երկրի հիմնական հատվածից անջատելն ու Սերբիային միացնելն է, դա Ղրիմի մոդելն է, պնդում է Թաչին։ Բելգրադի և Կոսովոյի սերբաբնակ շրջանների միջև երկաթուղային ուղևորափոխադրումների վերականգնումն ալբանական կողմի դժգոհությունը հարուցեց նախևառաջ այն պատճառով, որ սերբական իշխանությունները փորձեցին զուտ տրանսպորտային այս նախաձեռնությունն օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Ռուսաստանից գնված արագընթաց գնացքը ձևավորվել էր Կոսովոն Սերբիայի տարածքն մակագրություններով արված աշխարհի 21 լեզուներով։ Բնական է, որ դա հարուցեց պաշտոնական Պրիշտինայի խիստ դժգոհությունը և ալբանական իշխանությունները թույլ չտվեցին Բելգրադից ժամանող շարժակազմին հատել Կոսովոյի սահմանը։ Միջադեպից անմիջապես հետո Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը անվտանգության խորհրդին իստրավիրեց, որից հետո հանդես եկավ մի շարք կոշտ հայտարարություններով, չբացառելով անգամ իրադարձությունների զարգացման ամենաանբարենպաստ ուժային տարբերակը։ Եթե ալբանացիները սկսեն սպանել սերբերին, ապա մենք կմտնենք Կոսովո, միայն բանակը չէ, առաջինը ես կգնամ, հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Սերբիայի ղեկավարի համոզմամբ Կոսովոյի իշխանությունները գնացքի շուրջ սկանդալն օգտագործում են երկրամասի հյուսիսում նախևառաջ Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքում բնակվող սերբական փոքրամասնության վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու համար։ Եթե Թաչին սպառնում է, որ ալբանական ուժերը մուտք կգործեն Միտրովիցա, եթե Կոսովոյի վարչապետը հայտարարում է, թե հատուկ նշանակության ջոկատները Բելգրադից եկող գնացքի մուտքը Կոսովո կասեցրել են համաձայնեցնելով այդ քայլը արևմուտքի հետ, ապա մեզ համար ակնհայտ է, սերբերը հայտնվել են երկընտրանքի առջև, համակերպել ստեղծված զգացության հետ կամ էլ պատերազմել, հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Կոսովոյի իշխանությունների համոզմամբ Բելգրադից հնչող այս հայտարարությունները միանշանակ պատերազմի սպառնալիք են։ Բելգրադը պատերազմի կոչերը հնչեցնում, մենք սակայն հակադարձում ենք խաղաղության ուղերձով։ Տարածքային կամ ազգային պառակտումների կոչերին ես հակադարձում եմ բարիդրացիության և համագործակցության կոչերը, ինչպես նաև ինտեգրումը ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը, հայտարարում էր Կոսովոյի նախագահը։ Հաշիմ Թաչիի խոսքով, սակայն միջազգային հանրությունը պետք է լուրջ ճնշում գործադրի պաշտոնական Բելգրադի վրա, մեջբերում հարևան երկրների հանդեպ Սերբիայի սադրանքներին վերջ տալու համար։ Այնուհին գործիչները, որ Սերբիան կառավարում էին 90-ականներին Կոսովոյում, Բոսնիայում և Խորվաթիայում ծավալված պատերազմների ժամանակ, այսօր ստանձնել են սերբական կառավարության և բանակի ղեկը, հայտարարում է Կոսովոյի նախագահը։ Որ Կոսովոն Սերբիայից դեֆակտո անջատվեց 1999 թվականին ՆԱՏՕ-ի ձեռնարկած ռազմական գործողության արդյունքում։ 2008-ի փետրվարին Կոսովոն միակողմանիորեն անկախություն հռչակեց, որը ճանաչել է աշխարհի 114 պետություն։ Սերբիան սակայն շարունակում է պնդել, որ Կոսովոն երկրի անբաժանելի մասն է։ Այս հարցում Բելգրադին աջակցում են աշխարհի մի քանի տասնյակ պետություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երկուսը՝ Ռուսաստանը և Չինաստանը։
Ստամբուլում ձերբակալվել է ամանորի գիշերակումբներից մեկում ահաբեկչության գլխավոր Կասկածյալը, 39 հոգու կյանք խլացվող բերգության հավանական իրագործողը, իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությանը հարող Ուզբեկստանի քաղաքացի է, նա արդեն ընդունել է իր մեղքը, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։ Թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է ամանորի գիշերը Ստամբուլի նշանավոր Ռեյնա գիշերային ակումբում 39 մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչության հիմնական կասկածյալին Աբդուլ-Քադիր Մաշարիպովին։ Ստամբուլի նահանգապետ Վասիփ Շահինը այսօր հայտարարել է, որ վերջինս խոստովանել է մեղքը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, խոսելով Մաշարիպովի ձերբակալության մասին, այսօր հայտարարել է.
Արդյոք bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar
Ինչպես նախկինում եմ ասել, ոչ ոք այլևս չի մարսելու այն, ինչ անում են մեր երկրում։ Մենք նրանց ստիպելու ենք պատասխան տալ օրենքի շրջանակներում։ Օրթաքյոյի հարցակումը իրականացրած ահաբեկչի ձերբակալությունը լավագույնս ցույց է տալիս անվտանգության հարցում այս մոտեցումը։
Bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür։
Անադոլ գործակալության հաղորդմամբ Արյունալի ահաբեկչությունից 16 օր անց Ուզբեկստանի քաղաքացի Մաշարիպովը հայտնաբերվել է Ստամբուլի Էսենյուրթ Շրջանում գտնվող տանը, որը ենթադրաբար իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության անդամների թաքստոցներից մեկն է։ Անցած շաբաթը թուրքական ոստիկանությունը նրան գտել էր Ստամբուլի ասիական ԱՓԻ թաղամասերից մեկում, սակայն Ուզբեկստանի քաղաքացուն հաջողվել էր փախչել 4-ամյա որդու հետ։ Երեկ երեկոյան իրականացված գործողության ժամանակ Ստամբուլի ահաբեկչության հետ պայքարի վարչության ղեկավարի կարգադրությամբ Մաշարիպովը կենդանի է ձերբակալվել, որպեսի հնարավոր լինի պարզել գործի բոլոր հանգամանքները։ Մաշարիպովի հետ միասին 3 աֆրիկացի կին և ազգությամբ ղրղզ մի տղամարդ է բերման ենթարկվել։ Ստամբուլի 5 վարչական շրջաններում հատուկ գործողություններ և բազմաթիվ ձերբակալություններ են իրականացվել իսլամական պետության ուզբեկական թևի վնասազերծման նպատակով։ Նահանգապետ Վասիփ Շահինի խոսքերով Մաշարիպովը հայտնի է Աբու Մուհամեդ Էլ Խորասանի ծածկանունով, 4 լեզվի է տիրապետում և պատրաստվածություն է անցել Աֆղանստան։
Ocak ayında illegal giriş yapıldı.
Լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ ահաբեկիչը 2016 թվականի սկզբին անօրինական ճանապարհով մուտք է գործել Թուրքիա, հատելով երկրի արևելյան սահմանները։ Հստակ է, որ ահաբեկչությունը իրականացվել է իսլամական պետության անունից, ասել է Շահինը։
En azından bunu DAEŞ adına yapıldığı net.
Ուզբեկստանցի Մաշարիպովը ամանորի գիշերը մտել էր Ստամբուլի Օրթաքյոյ թաղամասի նշանավոր Ռեյնա ակումբ և կրակ բացել տարեմուտը տոնող մարդկանց վրա։ Հարձակման հետևանքով 39 մարդ, այդ թվում 25 օտարերկրացի էր զոհվել, ավելի քան 70 հոգի վիրավորվել էր։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպությունը ստանձնել էր տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Գործի առնչությամբ թուրքական ոստիկանությունը 35 մարդ է ձերբակալել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մամլոասուլիս է տվել այսպես կոչված Brexit-ի թեմայով, նշելով, որ Եվրոպական միությունից միացյալ թագավորության դուրս գալու վերջնական պայմանները պետք է հավանության արժանանան բրիտանական խորհրդարանի կողմից։ Մինչ պաշտոնական Լոնդոնը հստակեցնում է Brexit-ի պայմանները, Եվրամիության առաջնորդները հակադարձում են ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով դրական էր գնահատել Մեծ Բրիտանիայի որոշումը և կարծիք հայտնել, որ այլ երկրներ եւս շուտով կհետևեն այդ օրինակին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիության հասցեին ԱՄՆ-ի ընտրել նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատությունները միայն ծառայում են Եվրամիության ներսում համերաշխության ամրապնդմանը։ Միշել Սափինը ասել է, թե Թրամփը որքան նման կարգի հայտարարություններ անի, այնքան եվրոպացիների շարքերը ավելի սերտ կդառնան։ Անցած կիրակի օրը գերմանական Bild և բրիտանական Times թերթերին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը գովաբանել էր Եվրամիությունից դուրս գալու Մեծ Բրիտանիայի որոշումը, հավելելով, թե հնարավոր է Եվրամիությունից ուրիշ հեռացողներ լինեն, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի մասին ասել էր, թե նա աղետալի սխալ գործեց միգրանտների դիմաց բացելով դռները։ Եվրոպական երկու ազդեցիկ երկրների, Գերմանիա և Ֆրանսիայի առաջնորդները արդեն արձագանքել են Թրամփի հայտարարությանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ եվրոպացիների ճակատագիրն իրենց սեփական ձեռքում է, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, թե Եվրամիությունը իր հարաբերություններում դրսի խորհուրդների կարիքը չունի։ Թրամփի ավագ խորհրդականներից մեկը, այնուամենայնիվ, այսօր փորձել է հարթել իրավիճակը, BBC-ին ասելով, թե ընտրյալ նախագահի խոսքերը սխալ են մեկնաբանվել, հավելելով, թե նա շատ մեծ հարգանք ունի Մերկելի հանդեպ։ Մենք շատ երկարատև, շատ սերտ հարաբերություններ ունենք Արևմտյան Եվրոպայի հետ, և դա իր տեղն է մնալու Թրամփի վարչակազմի օրոք, ասել է գործարարության հարցերով Թրամփի խորհրդական Էնթոնի Սկարամուչին։ Այսօր Բրիտանիան ներկայացրեց այն կոնկրետ քայլերը, որը արդեն մոտ ապագայում արվելու են Եվրամիությունից դուրս գալու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հանդես է եկել ելույթով, ներկայացնելով իր կաբինետի ռազմավարությունը այդ հարցում։ Մեյն ասել է, թե Եվրամիությունից դուրս գալու վերջնական փաստաթուղթը քվեարկությանը դրվելու Բրիտանական խորհրդարանի երկու պալատներում, Եվրամիությունից դուրս գալու պայմանները պետք է ստանա խորհրդարանի հավանությունը։ Նա ասել է, որ բանակցություններում փողզիչումներ կլինեն, բայց կարևոր է, որքան հնարավոր է հստակություն ապահովել։ Նրա խոսքերով Բրիտանիան չի կարող կիսով չափ Եվրամիությունում լինել, կիսով չափ ոչ։ Եվրամիությանը ասոցացված անդամակցությունը նա բացառել է։ Նա ասել է, որ համաձայնագիրը պետք է ապահովի ազատ առևտուրը և ծառայությունները Բրիտանիայի և Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների միջև, այն պետք է բրիտանական ընկերություններին առավելագույն ազատություն տա եվրոպական շուկայում և նույնը Եվրամիության բիզնեսին Բրիտանիայում։ Սակայն Թերեզա Մեյը ընդգծել է, որ դա չի կարող լինել անդամակցություն միասնական շուկային։ Լոնդոնը հրաժարվելով միասնական շուկայի անդամակցությունից այդպիսով չի ենթարկվի նաև եվրոպական կանոնակարգող մարմինների որոշումներին։ Միգրանտների խնդրի հետ կապված նա ասել է, որ Բրիտանիան վերահսկելու է միգրանտների հոսքը, այդ թվում նաև Եվրամիության անդամ երկրներից։ Նա ասել է, որ Եվրամիությունից դուրս գալը Բրիտանիային հնարավորություն կտա ավելի սերտ հարաբերություններ զարգացնել այլ երկրների հետ, ներառյալ ԱՄՆ-ն, Կանադան, Ավստրալիան, ասիական և աֆրիկյան երկրները։ Մեր որոշումը միշտ չէ, որ հասկացվում է եվրոպական մեր ընկերների և դաշնակիցների կողմից։ Շատերը վախենում են, որ Եվրամիությունում սկսվում են մեծ խմորումներ, սակայն թույլ տվեք հստակ լինել, ես չեմ ցանկանում, որ դա տեղի ունենա, դա Բրիտանիայի շահերին չի համապատասխանում, ասել է նա, ընդգծելով, Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին քվեարկությունը չի նշանակում հրաժարվել եվրոպական արժեքներից։ Մենք լքում ենք Եվրամիությունը, բայց ոչ Եվրոպան, այսօր հայտարարել է Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Տավուշի մարզի նախքին Հովք գյուղը արդեն 1 տարի է, ինչ Դիլիջան քաղաքի մի թաղամաս է դարձել։ Սակայն այս խոշորացումից հետո նախքին գյուղացիներն ասում են, արդեն ոչինչ չի փոխվել։ Ճանապարհի, տրանսպորտի, ջրի խնդիրները ինչպես կային, այնպես էլ մնացել են առանց լուծվելու, Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Խոշորացումից մի տարի անց էլ Տավուշի Հովք գյուղում խնդիրները չեն լուծվել, ոչինչ չի փոխվել, ասում են գյուղացիներն ու առանց շունչ քաշելու թվարկում։ Գազի խողովակները կան, սակայն տուն հասցնելու հնարավորություն չկա, շենքը կա, սակայն մանկապարտեզ չկա, ճանապարհների էլ փոքր մասն է բարեկարգ։
Ամեն ինչը խնդիր, աշխատատեղ չկա, տրանսպորտ չկա, էլ ինչ խնդիր։ Այ խանութը որ կա, գնացեք մի հատ Նիսյանների ցուցակը ասեք մի հատ ընտանիք, որ Նիսյայի ցուցակ չունի ինձ։ Տետրեր ունեն, որ գնա գալիս եմ, այսքան տետրեր։ Ամեն մի ընտանիք երեւ մի հատ տետր ունի ինձ։
Ամենքը իրանց համար խոշորացված կլինի, մեր համար հնարավոր
պայման։
Ժողովրդի համար ու կարող է դες բան անել։ Լսած կաս, տեսած կաս, ես երգիրը դզվել հա, թե չի դզվել։
Շատ ավատ վիճակա։
Գտնում ես էլ ճանապարհները մենք ենք սարքում։ Չեք բացած է տանցին, չեք տեսել պայժամ ինչա։ Այդ քարերս աղ մենք ենք շարել, մեր գյուղացիներով։ Ըստ էս մարդ չկա, որ մտածի ժողովրդի մասին։ Եմ որ ասել է, ինչպես ուրեն ու բարդին է, ամեն մարդ իր դերն է։
Համայնքը դեռ նախորդ տարվա փետրվարին միավորվեց Դիլիջանի ու Հարակից 5 գյուղերի հետ։ Ղեկավար դարձավ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Սանթրոսյանը։ Գյուղացիներն ասում են, նրան այդ օրերին միայն մի անգամ են տեսել։ Վստահ են, առաջիկա ընտրությունների ժամանակ էլ պաշտոնյաները գյուղ կգան ու նոր խոստումներ կտան։
Ում հավատանք։ Ես ինձ եմ հավատում մենակ։ Ես ոչ մեկ էլ չեմ հանում։ 5-10 մայդ կբերեն, կֆրացնեն, ժողովրդին կխապեն։ Բելի նույն բանը, նույն բանը։ Այն ջուրը նույն ճաղաց։
Ընտրությունների ժամանակ գյուղը ճանաչում են, որ կա։ Բայց հենց ընտրությունը պրծավ, ես գյուղը արդեն մեր ռեալների ցուցակումա, չկա, ես գյուղը գոյություն չունի։
Դիլիջանի թաղամաս համարվող հովքի բնակիչները խնդիրները լուծելու համար, սակայն ավելի հաճախ Իջևան են գնում։ Այստեղ էլ փորձում են ստացված բերքն իրացնել։ Ճանապարհները, սակայն, քարուքանդ են, հասարակական տրանսպորտն էլ չի աշխատում։ Մայրուղի հասնելու համար 4 կիլոմետր ոտքով են անցնում։ Երբեմն էլ դպրոցի ու ազ մակնիշի մեքենան գործի դնում։
Դե մի ծաղկով ասմա գարուն չի լինելու, ասենք մի 10% մեքենա ունեն։ Հա, օգտվում են իրանց մեքենայից, բայց եմ մնացածը կամ պտի զանգեն Իջևանից տաքսի գա, ասենք անհրաժեշտության դեպքում, կամ գյուղից մեկին խնդրեն։
Նախկինում Հովքում ադրբեջանցիներ են բնակվել Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո գյուղը ադրբեջանից ու Լեռնային Ղարաբաղից գաղթած հայերով է բնակեցվել։ Հիմնականում եկել են Գետաշենից, Շամխորի գյուղերից, Մարտունաշենից։ Հովքն այդ պատճառով հաճախ փախստականների գյուղ են անվանում։ Արթուրն այստեղ է ծնվել ու մեծացել, գյուղն էլ շատ է սիրում, բայց դպրոցն ավարտելուց հետո որոշել է ինքն էլ մեծերի օրինակով արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Այստեղ լավ չի։
Լավ է, եթե շատ է լավ գնի բազերմա։ Այս վիճակ ոչ աշխատել ու տեղ կավոր սովորում։
Հողագործությունը անասում պահես էտ, բայց երիտասարդի համար է դիապագայա, ասենք սերունդը սովորում է դպրոցում է ուսում սովորի, որդե սովորի, ոնց սովորի, իշ պայմանում սովորի։
2016-ին 140 համայնքի միավորմամբ արդեն իսկ ձևավորվել է 18 խոշորացված համայնք։ Այս տարի կառավարության ծրագրով նախատեսվում է ևս 250 համայնք միավորել ու 20 խոշորացված համայնք ունենալ։ Տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանն ասել էր, թե միավորման ծրագրից գյուղացիների դժգոհությունն անտեղյակությունից է գալիս։ Նրա խոսքով այս համայնքները զարգացնելու համար դոնոր կազմակերպություններն ավելի քան $11 միլիոն են տրամադրել, որից $1.7 միլիոն ծախսվելու է Դիլիջան համայնքի խնդիրների լուծման համար։ Դավիթ Լոքյանը խոստացավ, այս գումարով մեծ ավտոբուսներ էլ կգնվեն ու կենտրոն Դիլիջանի հետ կապը կակտիվանա։
Ծրագիրը ամբողջությամբ ընթացքի մեջ է և մենք ենթադրում ենք, որ հաջորդ տարիների համար կկարողանանք ուրեմն նոր օժանդակություններ ձեռք բերել, ինչպես միջազգային զարգացման գործակալությունից, Ամերիկայի, Եվրոմիությունից և այլ դոնոր կազմակերպություններից խոշորացված համայնքներին օժանդակելու, հզորացնելու համար։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ վարչատարածքային բաժանումը փոխում է։ Մենք երկրում 18 թվականի արդյունքում ունենալու ենք մոտավորապես 100-ին հասնող համայնքներ, որոնք կառավարվելու են շատ օպտիմալ, ունենալու են հսկայական, ուրեմն մարդկային կապիտալ, կուտակված որոշակի համայնքում, ունենալու են ֆինանսական ռեսուրսներ և տնտեսական ծրագրերի մեծ փաթեթներ։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ունկնդրել մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կառավարությունը ընդունել է ճարտարապետական գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որն այս տարի արդեն քննարկմանը ներկայացվի նաև ազգային ժողովում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյան.
Ճարտարապետական գործունեության մասին օրենք, որը կարգավորել է ճարտարապետների հարաբերությունները կառուցապատողների հետ, ճարտարապետների հետագա կրթության խնդիրները, ճարտարապետների ռեստրը կազմելու խնդիրը։
Հավելեց նաև, որ այս օրենքի նախագիծը պատրաստելու համար շատ երկար ճանապարհ են անցել, նախ մշակելով այն ճարտարապետների միությունում, հետո արդեն քաղաքաշինության նախարարության հետ, իսկ հիմա ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի հետ։
Ճարտարապետությունը շատ մեծ դեր է զբաղեցնում, դեր ունի կատարելու և տնտեսության զարգացման մեջ, և մշակութային խնդիրների մեջ։
Օրենքի ընդունումից հետո ի վերջո կարող են կարգավորվել օրինակ այն բոլոր խնդիրները մայրաքաղաքի կենտրոնում, որոնց մասին այսքան տարի գրում է մամուլը, ահազանգում են։
Մենք հենց դրա համար էլ դա արեցինք, որովհետև երբեմն այն ճարտարապետական դեմքը, որ աղավաղվում է, որովհետև ճնշումները շատ մեծ են, դուք գիտեք, որ անկախության տարիները իրանց հետ բերեցին ամենաթողության տարիների գաղափար, ոնց որ ձեր տենդենցա, մի տեսակ բոլորին թված, որ այդ անկախության տարիների ժամանակ կարելի ամեն ինչ անել, չնայած այդ անկախությունը ավելի պետք է զսպի մարդկանց, որպեսզի ավելի ռեալ մոտենանք մենք մեր երկրին ինչով ա ոչ թե այդպես բան անենք։
Իսկ ինչու՞ առաջ ձեզ չէր հաջողվում այդ օրենքի նախագիծը շրջանառել, իսկ հիմա ստացվեց այդ։
Չէ, գիտեք ոնց, դա երկար ճանապարհ է։ Մենք չենք էլ սպասում, որ դա շատ արագ կլինի։ Դա կախված է բազմաթիվ օրենքների հետ նրա եղած հարաբերություններից, կախված է նաև թե ինչպես կնայեն, ինչպես գերատեսչությունը կնայի, և լավ է, որ այս դեպքում գերատեսչությունը նախարարի հետ միասին, Նարեկ Սարգսյանի հետ միասին մենք կարողացանք այդ օրենքը անցկացնել։
Հիմա երբ որ ներսեք օրենքը ընդունվի, օրինակ քաղաքի կենտրոնում այլևս հին կառույցները չեն քանդվի, օրենքով պաշտպանված կլինեն, ինչ ճարտարապետական կառույցներ, որ մենք բոլորս գիտենք, որ բազմիցս քանդվեցին և ճարտարապետների ձայնը անգամ լսելի չդարձավ։
Դա կոգնի, որ նման չէ, ոչ թե լսելի չդարձավ, մենք բազմաթիվ անգամ ձայն բարձրացնում ենք, սա հասարակական կազմակերպություն էր։ Այս դեպքում նաև ճարտարապետը իր վրա պարտականություն ավեստնում, որպեսզի չչանի այդ բանը, պարտավորություններ ունի կատարելու ճարտարապետության մեջ։ Պարտադիր չի, որ նա կամայական կառուցապատողի քմաճուկները կատարի։ Շինարարություն և ճարտարապետական գործունեություն ընդհանրապես չկա, չկա ներդրումներ։
Ամենաշատը թե հենց ձեր ասպարեզում կարևոր են ներդրումները։
Իհարկե, ճարտարապետությունը թանկ հաճույք է, եթե ուզում եք ունենաք լավ քաղաք, բարեկարգ քաղաք, մարդկանց համար հուսալի, զարգանալու համար նախ պետք է կառուցել, մեծ գումարներ են պետք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն Ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում ազատություն.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։